რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი წვთნისა და შეფასების ცენტრი. წუხელ დონბასში ბრძოლების შედეგად 7 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ტერაქტის შედეგად ერაყში დაიღუპა 2 მაღალჩინოსანი სამხედრო პირი. ვენაში დასავლეთ ბალკანეთის სამიტი იმართება მიგრანტთა პრობლემების თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრის კწანისის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრი გაიხსნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჩამოხსნეს ტილო ცენტრის ტერიტორიაზე აღმართულ სტენდს, რომელზეც გამოსახულია საქართველოს რუკა სამენოვანი წარწერით. წვნისა და შეფასების ცენტრის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, რომელმაც სასწნელ ცენტს უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როგორც საქართველოს, ისე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების განვითარების საქმეში.
Today marks an important moment.
დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარებისათვის, მისი უნარებისა და ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებისათვის. ათა შეერაღებული ძალები ღირსეულად შეხვდნენ 21 საუკუნის გამოწვევას, მაგრამ ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანია ასევე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების განვითარებისათვის. ცენტრი ხელს შეუწყობს საქართველოსა და ნატოს ძალების ურთიერთ თანამშრომლობას. განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს მასპინძლობდა საქართველოში სტუმრად მყოფ იენს სტოლტენბერგს, განაცხადა, რომ საქართველო მოწოდებულია შეინარჩუნოს რუსეთთან პრაგმატული და კონსტრუქციული მიდგომა. ამის შესახებ ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, მოსალოდნელია თუ არა ნატო საქართველოს წვნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის გახსნის გამო რუსეთისაგან საფრთხე.
მე ასევე მიდამნიშო, რომ სასწავლო ცენტრის საქმიანობა არანაირად არ იქნება მიმართული რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ. მეტიც, იგი ედგება რეგიონალური უსაფრთხოების, სტაბილურობის და მშვიდობის გამტკიცების სამსახურში. ცენტრი თავისი შინაარსით და ფუნქციით ხელს შეუწყობს საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცებას.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაცხოთ გამოშვებას. უკრაინის სამხედრო უწყება იუწყება, რომ წუხელ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში დონბასში 7 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ალექსანდრ მატუზიანიკის თქმით, გამვლილ დღეღამეში აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი მარიუპოლის მიმართულებაზე და დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან, სადაც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა გრადი გამოიყენეს. ერაყში 2 მაღალი რანგის სამხედრო პირი დაიღუპა ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპნენ ამბარის პროვინციის ოპერატიული სარდლობის მეთაურის მოადგილე გენერალ-მაიორი აბდელ რაჰმან აფუ რაყიფი და მეათე დივიზიის მეთაური ბრიგადის გენერალი საფინა აბდელ მაჯიდი. ამბარის პროვინციაში ერაყის სამთავრობო ძალები, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ აწარმოებენ ბრძოლას. ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოების ლიდერები შეიკრიბნენ ვენის სამიტზე, რომელიც მიგრაციის პრობლემებს ეძღვნება. მოელიან, რომ 27 აგვისტოს შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. ვენაში უკვე იმყოფებიან ალბანეთის, ბოსნია ჰერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნიგორიისა და სერბიის ლიდერები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიყვარს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი, როგორც უკვე გითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში. ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯ ჯეში ელვებეთ ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დაუკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს, LGBT ჯგუფებს უფრო სწორად ეხება და საუბრობთ მედიაში, ну, როგორ საუბრობთ, ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა. ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევით დავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არ ვიცი, ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ, ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა იყო 2012 წელს. ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უბრალოდ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. ну, შეიძლება განვარცხოს, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ну სხვა ტიპის თვითზიანის ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული?
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ
ამას? არა. ამას როგორ წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა თვითგვემაც.
თვითგვემა არის, კი. და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით, მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი. თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდაა, ეს ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს, ადამიანი ადამიანი ადამიანის თითქმის აღარ ჯერა იმის რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი და რომ ღირსი ამ ბედნიერების და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა გარდა იმისა რომ ზოგადად ეს გამული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება
აი 50 ქალს შორის ოჯახი ქმარი შვილები ყავდათ იყვნენ ასეთი ქალებიც.
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36% გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ისინი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. Да, ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშეო შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადედ.
ქალები განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური უნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის რომ ზოგადად ქალი სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად, ანუ ითვლება რომ ქალი სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება ასე ვთქვათ გამოსწორებას ბჭყალებში თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ნუ ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში არამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარიაც. იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ, ხო? რა შეიძლება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ? შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით ყველაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია
თავის
კი, თან ბიჭს მოუწოდებენ გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევა ახალისებული არის ზოგადად. ქალ შემთხვევაში ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8% იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა, ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება LB ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა შემოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება ამ მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს, რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია, რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არაუშავს, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ, ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა არაფერს ეხება და ძალიან შხირი არის რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე.
Sometimes it hurts and
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ნათია გვიანიშვილი. როგორც უკეთ ითხარით ერთ-ერთ გადაცემაში, ჩვენ უბრუნდებით თემას ნათიას მოხსენებას, ნათიამ ეს მოხსენება წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში, ელემენტ ქალების უფლებები, ასე თქვა.
დაახლოებით,
ხო? Ну, დავკონკრეტებით შემდეგ და დავაზუსტებთ, რა თქმა უნდა. პრინციპში ეს არის თემა, რომელსაც ჩვენი მედია ფაქტობრივად არ ეხება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად LGBT ჯგუფებს, LGBT ჯგუფებს უფრო სწორად ეხება და ვსაუბრობთ მედიაში, ну, როგორ ვსაუბრობთ ეს კიდევ სხვა თემაა, მაგრამ განსაკუთრებით აბუდადებული თემა არის ქალი, ლესბოსელი ქალები პირველ რიგში, ტრანსგენდერი ქალებიც, რა თქმა
უნდა.
მე ერთი კვლევა გამახსენდა, თქვენი კვლევა, მე მგონი თქვენმა ორგანიზაციამ, ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერის ჯგუფმა, ეს კვლევა ჩაატარა შარშანა რა, მე მგონი, და ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს ეხება, მათ მდგომარეობას ეხება და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ LGBT ქალების უმრავლესობა, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ხშირად ფიქრობს თვითკვლელობაზე. 56%, როგორც ნახე მე, 56% ხშირად უფიქრია თვითკვლელობაზე. მოდი ამ კვლევიდან ავიწყოთ პირველ რიგში, თუ შეიძლება. არც ლექციაზე იყო თუ არა, თუ გაიხსენე ეს კვლევა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი მოხსენების. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. კვლევას რაც შეეხება, ჩვენი ორგანიზაცია, ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მუშაობს თემის დონეზე პირველ რიგში ლესბოსელ ბისექსუალ ქალებთან, ტრანსგენდერ ადამიანებთან. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, თემი, რომელთანაც წვდომა გვაქვს და ამ ორგანიზაციამ პრინციპში მეც გამომზარდა როგორც აქტივისტი, ასე ვთქვათ, და მოახერხა ამ რესურსის ჩაბრუნება ისევ თემში. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაღაცა სისტემატიურობით გავიმეოროთ დისკრიმინაციის კვლევა. პირველი ესეთი კვლევა, რომელიც გაკეთდა და გამოქვეყნდა იყო 2012 წელს, ანუ ეს არის ზოგადი LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც ბუნებრივია, ნუ ცალკეც არის გამოყოფილი, ანუ LGBT ქალების მდგომარეობა მაგალითად და ასე შემდეგ.
კი,
ჩვენ ორგანიზაციამ გააკეთა. ანალოგიურ კითხვაზე დაფუძნებული კვლევა გავაკეთეთ ასევე 2014 წელს, უკვე თქვენ რაც ახსენეთ. და იქ გამოვლინდა სწორედ ის რიცხვი, რომელიც თქვენ თქვით, ანუ 56% გამოკითხული ქალებისა, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალებისა ფიქრობს, უფრო სწორედ უფიქრია თვითმკვლელობაზე. Ну, შეიძლება განვარცხო ის, რომ 10% აქედან უცდია თვითმკვლელობა. 24% მიმართავდა თვითდაზიანებას, ანუ ეს არის მაგალითად კიდურების დასერვა, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნუ სხვა ტიპის თვითზიანი ქცევი. კი.
როგორ გავრცელებული?
ეგ არის ზოგადად გავრცელებული თვითზიანის ქცევა არის, ანუ self harm behavior, რაც ქვია რასაც ქვია ინგლისურად.
ვინმეს წინ თანდასწრებით აკეთებენ ამას?
არა. ამას როგორ წესი აკეთებენ ადამიანები თავისთვის სტრესის დაძლევის ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მექანიზმი არის.
თუმცა
თვითგვემა არის, კი, ბუნებრივია. და ნუ 14% მაგალითად მიუღია წამლები გადამეტებული დოზით, არა თვითმკვლელობის მიზნით, მაგალითად, არამედ ნუ გათიშვის, გაბრუების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად ის
მოდელირებული თვითმკვლელობა დავარქვათ, ანუ ეს კეთდება იმიტომ, რომ მიიქციოს ყურადღება ვინმესი. თუ მართლა თვითმკვლელობის ცდაა, ეს ძალიან საინტერესო.
ეს არის ძალიან საინტერესო ნიუანსი, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ამჯერად ვერ ჩავუღრმავდით, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე შეიძლება იყოს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ საზოგადოება და საზოგადოებაში გამეფებული ეს სიძულვილი ისე ძალადობს შენზე, რომ გიკარგავს მაგალითად საკუთარი თავის დაფასების უნარს, ანუ ეს თვითშეფასება ძალიან უნდა ხდება ადამიანს, ადამიანი ადამიანს თითქმის აღარ ჯერა იმის რომ ის შეიძლება უდეს მე იყოს ბედნიერი და რომ ღირსი ამ ბედნიერების და ნუ აქედან გამომდინარეობს მერე ყველა ეს ქცევა გარდა იმისა რომ ზოგადად ეს გაბმული სტრესის მდგომარეობაში ყოფნას თავისას შვება
აი ამ 50 ქალს შორის ოჯახი ქმარი შვილები ყავდათ იყვნენ ასეთი ქალებიც.
ბევრი არა, ახლა არ მახსოვს ზუსტი რიცხვი, მაგრამ ნაწილი იყო განქორწინებული, ანუ ყოფილა ჰეტეროსექსუალურ ქორწინებაში, თუმცა ეს რიცხვი არ არის მაინცდამაინც მაღალი. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ მხოლოდ 36%-ს გამოკითხული ქალებისა აქვს coming out გაკეთებული ოჯახში. ანუ ისინი ოჯახში ძალიან აქტიურად მალავენ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ამბავს. Да, ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ ზოგადად LGBT ადამიანებს ესე იგი განსხვავებით სხვა უმცირესობებისგან არ გვაქვს ოჯახის მხარდაჭერა უხშირ შემთხვევაში.
განსაკუთრებით ქალებს.
განსაკუთრებით ქალებს ოჯახი შეიძლება ამ დროს იქცეს ერთ-ერთ პირველ მოძალადად.
ქალები, განსაკუთრებით ქალები, იმიტომ თქვი, რომ და უცნაური არის ამაზე ხშირად მიფიქრია, რომ თითქოს ჩვენ საზოგადოებაში ლესბოსელი ქალების მიმართ აგრესია გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე მამაკაცის მიმართ. მაგრამ ქალი, რომელსაც ყავს ქმარი, ბავშვები, ეს ტრაგედია თუ გამომჟღავნდა რომ მას აქვს რაღაც ბისექსუალური უნებები, ხო? გიფიქრიათ ალბათ რა არის ამის მიზეზი?
მიზეზი არის უფრო, ნუ პირველ რიგში ის არის რომ ზოგადად ქალი სექსუალობას არ აღიქვამენ ადამიანები სერიოზულად, ანუ ითვლება რომ ქალი სექსუალობა არის სისულელე და არის და ის ექვემდებარება ასე ვთქვათ გამოსწორებას ბჭყალებში თუ კი აქ საქმეში ჩაერევა კაცი. სწორედ მაგიტომ მაგალითად იგივე სამხრეთ აფრიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს ფენომენი, რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული გამოსასწორებელი გაუპატიურება. ანუ იქ სადაც რეალურად ლესბოსელებს აუპატიურებენ იმ მიზნით, ეს არის საბაბი ბუნებრივია, რომ მათ ნახონ რა არის კაცთან სექსი და ნუ შემდეგ ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ ჰეტეროსექსუალურ ასე ვთქვათ ცხოვრებას. ხო, დიდი იმედი მაქვს. არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენთანაც ხდებოდეს ეს უბრალოდ ზოგადად სექსუალურ ძალადობაზე საქართველოში არამარტო ლესბოსელ ქალებს გულისხმობ, ზოგადად ძალიან ესე პასიურად არის საუბარიაც იმას არნიშნავს რომ ეს ამ ტიპის ძალადობა ჩვენთან არ ხდება საერთოდ ხო რა შეიძლება ძალადობას ქალების მიმართ ან ლესბოსელების სექსუალური ქალების მიმართ შეიძლება ფიზიკური ძალადობის ესეთი ხილვადი ფაქტები ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ განსხვავებით სიტყვაზე გეი კაცებისგან, ლესბოსელები ძირითადად სოციალიზდებიან უფრო ასე ვთქვათ ოთხ კედელში და აქ მივდივართ უკვე იქამდე თუ როგორ ზრდიან კაცებს და ქალებს საქართველოში ზოგადად, ხო? ანუ კაცის ავტონომია უფრო ხელშეწყობილი არის, მას შეუძლია
თავის
კი, თან ბიჭს მოუწოდებენ გარდა ამისა, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს და მისი აგრესიული ქცევა ახალისებული არის ზოგადად. ქალის შემთხვევაში ასე არ არის. თუმცა კვლევის შედეგად რაც გამოვლინდა, ხო, 2012 წელთან შედარებით, სადაც ყოველი მეხუთე ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალი იყო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, 2014 წელს დავედით ყოველ მეოთხემდე. ხო, ანუ ეს რიცხვი გაიზარდა და ზოგადად კაცებთან შედარებითაც, ანუ 8%-ით იმატა მაჩვენებელმა ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებებისა ქალებში. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი მნიშვნელოვანი კორელაცია, რაც ასევე მიმართება, რაც ვიპოვეთ, იყო ის, რომ ის LB ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან აქტივიზმში, უფრო მეტად, ანუ უფრო მეტი რისკია, რომ გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხარო რეალობა, თუმცა ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც ერთი კონკრეტული მარგინალური ჯგუფი, ანუ გარიყული ჯგუფი აქტიურდება, მაშინვე მოდის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგობის ტალღა იმ ჯგუფ ფების მხრიდან, ვისაც არ სურს ამ კონკრეტული ჯგუფის ემანსიპაცია და მისი უფლებების დაცვა.
სხვა შორის მინდოდა ძალიან საინტერესო თემა არის მამაკაცების დამოკიდებულება ელბე ქალების მიმართ, კიდევ გარკვეული თვალსაზრისით პერვერსია ეს სიტყვა შემოვიტანო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად უხდება აი მამაკაცების გრძნობებს ასეთი ქალების მიმართ. ჩვენ გვინახავს რომ არსებობს მთელი ფილმები, ძალიან ხშირად მამაკაცების აზრი გაგვიგია რომ ამას რაღაც განსაკუთრებულ სექსუალურ
ლესბოსელებს არ აუშავთ, ხო?
და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ეს კულტურის ფენომენია და საქართველოს ეხება და რამდენიმე კიდევ სხვა ქვეყანას თუ ანუ სხვაგან შეიძლება არ არის ასეთი დამოკიდებულება თუ ყველა არაფერს ეხება და ძალიან შხირი არის რომ აი პატრიარქალურ კულტურაში ასეთი დამოკიდებულება არსებობს. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ თუ შეიძლება მუსიკალური პაუზის მერე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:20 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრი გრძანის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გახსნეს ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს საქართველოს საჰაერო სივრცე დაარღვიეს რუსულმა სამხედრო ვერტმფრენებმა. 7 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 13 დაიჭრა დონბასელ სეპარატისტებთან შეტაკების შედეგად. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედების განახლებაში მხარეები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ამასთან 26 აგვისტოს უკრაინის და სეპარატისტების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ დარღვეულ ზავს 1 სექტემბრიდან აღადგენენ. ნიდერლანდების სატრანსპორტო უსაფრთხოების საბჭომ განაცხადა, რომ 13 ოქტომბერს გამოაქვეყნებს საბოლოო ანგარიშს უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის დაღუპვის მიზეზების შესახებ. მანამდე კი დასკვნას გააცნობს თვითმფრინავის მგზავრთან ათესავებს. ბოინგი შარშან ივლისში ჩამოვარდა უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა ნიდერლანდების მოქალაქე იყო. დღეს კიდევ 3 თეთრით გამყარდა ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსი თვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 34 თეთრი ეღირება. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია გუიანიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ჩვენ საუბრობთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში. ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს და თქვით ისიც, რომ ამ თემაზე ცოტა საუბრობენ, დღეს უკვე ბევრს საუბრობენ, საერთოდ ზოგადად სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ რატომაც როგორ წესი უფრო მამაკაცებს გულისხმობენ ხოლმე. ნათია, მოხსენებაში აღნიშნეთ, რომ ეხლა დაუბრუნდეთ ამ თემას, სოციალიზაციის შესახებ საუბრობდით, რომ ბიჭს ბავშვობიდან მოუწოდებენ სოციალიზდეს. ჭყალებში ალბათ ეს სიტყვა დიდად არ მომწონს, მაგრამ არ ვიცი სხვა სიტყვა თუ არსებობს. ხო, დამკვიდრდეს საზოგადოებაში, ასე თუ ისე, ხო, გარეთ გავიდეს. და ეს ცოტა უადვილებს საქმეს სექსუალურ უმცირესობა ბიჭებს, ანუ შემდგომში მათ შეუძლიათ ყოველთვის იპოვონ წრე, დასაყარდენი, ხო, ნუ არ ვიცი, კლუბებში თუნდაც, არ ვიცი, და იქ გაატარონ დრო. განსაკუთრებით დღეს, რატომ უჭირთ უფრო ქალებს, რატომ უჭირთ ქალებს იპოვონ ასეთი სივრცე, სადაც ისინი თუნდაც ერთმანეთს დაელაპარაკებიან?
კი ბატონო, ქალებს ეს უფრო უჭირს, სწორედ იმიტომ, რომ ქალის ავტონომია ზოგადად არის ძალიან შეზღუდული ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ის ყოველთვის ექცევა ვიღაცის კონტროლის ქვეშ, იქნება ეს მშობელი, დაძმა, უბრალოდ ძმები უფრო, შეყვარებული შემდგომი მეუღლე, მეუღლე, ანუ ზოგადად ყოველთვის ქალმა ვიღაცას უნდა უთხრა, სად მიდის, რატომ მიდის, როდის დაბრუნდება, ვინ იქნება იქ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია ძალიან ართულებს იმას, რომ ქალმა ავტონომიურად მოახერხოს გადაადგილება, საკუთარი წრის პოვნა, სოციალიზაცია, იქ სადაც სურს და ასე შემდეგ. ხო, ბიჭების შემთხვევაში სხვანაირად არის სიტუაცია და შესაბამისად მე გვაქვს ესეთი სურათი, რომ მაგალითად იგივე გეი და ბისექსუალ კაცებს მათ ნაკლები ფიქრი უწევთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად მიდიან და იქ რა დახვდებათ. ანუ იგივე ორგანიზაციაშიც რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებებზე მათ უფრო უადვილდებათ მოსვლა, ნაკლებ დროს ხარჯავენ იმაზე ფიქრში, რომ აი რა ხდება და რაღაცა, ვიდრე ქალებს, იმიტომ რომ ქალები უფრო მეც ფიქრობენ ამაზე, უსაფრთხოებაზე ფიქრობენ უფრო მეც, უფრო მეც ფიქრობენ იქ ვინ დამხვდება და აბა ვინ, ანუ coming out სხვა არ, მოგეთ აუთინგს ხوار გამიკეთებს ვიღაცა, ანუ ჩემ, ანუ ჩემი სექსუალური მაიძულებს coming out, ხო. ანუ ესეთი ასე თქვა წინაღობები იქნება, ამიტომ და პლუს ამას თუ გავითვალისწინებთ, საქართველოში არ არის ასე თქვა არც გეი არც ლესბი ბარი, ანუ კონკრეტული სივრცე. ქალებისთვის ეს სივრცეები შემოიფარგლება მაგალითად ორგანიზაციების ოფისებით. ერთმანეთთან ქალთა ორგანიზაციების
მაგალითად არნიშნავს.
კი, არა, არის აუცილებელი, ანუ ისეთი ღონისძიებები, სადაც ყველაზე ქალები იკრებებენ, კიდე გააჩნია რა ინტერესი აქვს ადამიანს, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ უფრო მეტად ეს არის, ნუ იგივე ჩვენი ორგანიზაცია, იგივე სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT საკითხებზე, პლუს ამას ერთმანეთთან სტუმრად სიარული და შეიძლება რაღაცა ტიპის ბარები ან კაფეები, რომლებიც უფრო მეგობრულად მიიჩნევა, თუმცა იქაც ძალიან დიდი კონტროლი გვიწევს ყველას, ანუ რამდენად გამოუხატავთ სითბოს პარტნიორის მიმართ, მაგალითად არ გამოუხატავთ რას ვაკეთებთ. ბიჭების შემთხვევაში ეს სივრცეები უფრო მეტია, ისინი უფრო მეტად სიტყვაზე დადიან იგივე კლუბებშიც და გარდა ამისა არსებობს რაღაცა ტიპის ადგილები ქალაქში, გარღიაცის ქვეშ, სადაც ეს ადამიანები იკრიბებიან.
ისე სხვა შორის მაინტერესებს ფემინისტები, რადგან ვახსენებ, იმდენად მრავალფეროვანი არის თქვა ფემინისტური პალიტრა და იმდენი ქვეჯ ჯგუფები და დაჯგუფებებია, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თუ არიან, არის ჯგუფი არის თქვა ფემინისტებისა, რომელიც LGBT ქალების უფლებებს არ განიხილავს, ან თვლის რომ ეს არ არის მისი სფერო კვლევის, თუ არა.
ეს ღიად ჩვენთან დღესდღეობით არ არსებობს.
ზოგადად გულისხმობთ.
ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით დღესდღეობით არ ამგონია, რომ ასეთი ჯგუფი არსებობს, ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იგი 70-იანი წლების ამერიკაშიც, ხო, ანუ მთელი განხეთქილებების სერია იყო, ასე ვთქვათ, მეინსტრიმულ ფემინისტურ მოძრაობას შორის და ცნობილი ესე ბეტი ფრიდანი, ჩვენი დიდი ფემინისტ თეორეტიკოსი, რომელიც კარგი გვარიანი ჰომოფობიც იყო პრინციპში, ანუ კი, ის ამბობს მოძრაობდა რომ ლესბოსელი ქალების საკითხების დღესდაშერში დაყენება ახლა მთელს მოძრაობას გაუკეთებს დისკრედიტაციას, მოკლედ არ გვჭირდება ჩვენეგო და ანუ შენ ჩვენ საფრთხეს გვიქმნიან რეალურად. რის შედეგადაც გამოეყო ამ სიტუაციაზე ფემინისტ ანუ ეროვნულ ქალთა ორგანიზაციას ლესბოსელი ფემინისტების ჯგუფი. Да, ну, а мы შედეგა ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი საინტერესო თეორიული დებატები და ну, ეს ჯგუფებმა, ამ ჯგუფებმა ცალკე დაიწყეს მუშაობა რაღაცებზე, მოგვი ძალიან საინტერესო იყო. ამავე პერიოდში მოხდა განხეთქილება ზუსტად იგივე, ასე თქვა, ჯგუფსა და შავკანიანლეს ფემინისტებს შორის. ანუ ეს იყო სწორედ ის პერიოდი, რომელმაც მიგვიყვანა მესამე ტალღის ფემინიზმამდე, რომელიც ზუსტად ესეთ მიდგომას აღიარებს, რომ ჩაგვრა არის ჩაგვრები შეიძლება იყოს ურთიერთ გადამკვეთი. ანუ ადამიანი არის ჩაგრება და ქალი არის ჩაგრება მარტო ერთი ნიშნით, შეიძლება იჩაგრებოდო სადაც 3-4 ნიშნით და ასე შემდეგ და ეს ყველა ნიშანი არის გასათვალისწინებელი. Ну, ძალიან საინტერესო, ანუ ჩვენთან ჯერჯერობით ესეთი ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, ფემინისტური დღის წესრიგიც არ არის. ანუ ჩვენ უფრო ესეთ მე ვიტყოდი ძირეულ ქალთა უფლებებზე და ძალადობისგან დაცულობაზე და გეოპოლიტიკურ მონაწილეობაზე გვაქვს აქცენტი და ნაკლები არის თეორიული დებატი. ნაკლები არის იგივე
სწორედ
სექსუალობაზეც თუნდაც. ნაკლები არის ტრანსიქალების პერსპექტივა მაგალითად ფემინიზმში.
ტრანსიქალებზე კიდევ ვისაუბრეთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს მითი არსებობს შემდეგ გავრცელდა და ზოგიერთი გადასარევად იყენებს, რომ აიგივებს ხშირად ფემინისტურ მოძრაობას, სწორედ აი ლგბთ ქალების მოძრაობასთან. ხო, საიდან გავრცელდა ეს მითი?
ეს
მითი ეს არ უნდათ კაცები, ხო, დაგვიგილია
ეს. ხო, ну ეს მითი ალ ლოგიკურია, ლესბოსელს არ უნდა კაცთან ურთიერთობა, ну ეგ მითი ნომერი 1, მითი ნომერი 2, ფემინისტი რახან კაცის წინააღმდეგ მიდის ბრჭყალებში, ну ბუნებრივი. ეგრე იწლება, ესე იგი აპრიული, ანუ ესეთ ლოგიკურ კავშირს აბავენ. ამან ჩემი აზრით ძალიან ბევრ
ასე ვთქვათ,
საქმე გააფუჭა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი ქალი ქალთა ორგანიზაციებიდან დიდი ხანი ერიდებოდა იმის თქმას, რომ ეს ფემინისტია.
აი ასე. ეს ფრიდმანი
ფრიდანი.
ამ ეს გრძნობდა.
ხო, არ არის გამორიცხული. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ზოგადად ანუ ფრიდანის ეს ქალური მისტიკა ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის და ქალის თვითრეალიზაციაზე საუბრობს რაღაც, მაგრამ ნუ ბევრი სხვა ნიუანსი გამოტოვა ამ ადამიანმა და თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ის განხეთქილებები, რაც მაგ დროს წარმოიშვა, საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ბევრი დაიწერა ამაზე, ბევრი გაკეთდა და დღეს გვაქვს ეს ინფორმაცია რეალურად და ეს გამოცდილება, რომელიც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ.
კი, აქ რაღაც თავისი როლი მედიასაც მიუძღვის, რა თქმა უნდა, და აი თქვენ სკოლაში საუბარი არის, არ ვიცი, ლექციაზე ამის შესახებ თუ ისაუბრეთ, სიძულვილის ენაზე, მედიაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ აქ მარტო მედია, პოლიტიკოსები, სასულიერო პირები და ჟურნალისტებიც იგულისხმებიან ალბათ.
კი, ესე იგი, სიძულვილის ენას რაც შეეხება საქართველოში, ეს ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი სტატისტიკა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ესეთი ტიპის გამონათქვამები, ჰომოფობიური და ტრანსფობიური, იმატებს ხოლმე როგორც წესი წინა საარჩევნო პერიოდში ან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გარშემო. რაც კიდევ ერთხელ იმას მიუთითებს, რომ ჩვენთან ჰომოფობია და ტრანსფობია არის პოლიტიკური. ისიც აღსანიშნავია, რომ მედიაში ეს სიძულვილის ენა უმეტესწილად არის მიმართული გეი კაცების, უბრალოდ გამოიყენება ტერმინები, რომლებიც ეხება გეი კაცებს და შეიძლება ეხებოდეს ტრანსქალებს, რომლებიც ბიოლოგიურად კაცები არიან, სწორედ ამიტომ. ტრანსქალები ზოგადად არის საკმაოდ ესეთი ერთ-ერთი არა, ალბათ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის თვითონ თემის შიგნითაც, იმიტომ რომ მათი იდენტობა არის საკმაოდ ხილვადი საზოგადოებისთვის. ისინი პირდაპირ ადრესატები ხდებიან ძალადობის და სიძულვილის.
მაგრამ როგორც ამბობთ, მდგომარეობა გაუმჯობესდა ცოტა თუ არა მედიაში ამ თვალსაზრისით?
მედიაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად წამყვანები და ჟურნალისტები, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდი არხების და უფრო ესეთი დიდი გამოცემების ასაოდასაოს არ გულისხმობ, ბუნებრივია, ერიდებიან პირდაპირ ჰომოფობიური ან ტრანსფობიური გამონათქვამების, ასე ვთქვით, გაჟღერებას, იმიტომ რომ იციან, რომ ამას შედეგი მოყვება. და ეს არის სწორედ იმ
რა შედეგი მოყვება?
ამას შედეგი მოყვება ის, რომ ვიღაცა იჩივლებს, მათ გამოეცხადება საყვედური, როგორც ყოფილა რამდენიმე შემთხვევაში გერმანიის ჯარიმაზე ჯერ არ არის ლაპარაკი, თუმცა ნუ როგორც აღმოჩნდა, ეგეც როგორც ჩანს, ეგეც საკმარისი აღმოჩნდა, ნუ იმიტომ დაახლოებით ესე 2010-11 წლიდან სისტემატურად ეს რაღაცებზე რეაგირება ხდება. თუმცა აქ ძალიან საინტერესო ის არის, თუ როგორ მაგალითად ток-შოუებს რაც ეხება, როგორ არის ბალანსი დაცული იგივე ასე ვთქვათ ლგბტ უფლებების დამცველებსა და მათ წინააღმდეგ ასე ვთქვათ მომართულ ადამიანებს შორის, ხო, სტუმრებს შორის. ანუ აქ ბალანსი თითქმის არასოდეს არ არის დაცული, ეგერთი თუნდაც რაოდენობრივი, მეორე ის რომ ბალანსი არ არის დაცული რა კუთხით. ყოველთვის ანუ კონტრა ვინც არის, ანუ წინააღმდეგ ვინც არის, არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არერიდებიან ყვირილს, არერიდებიან პირდაპირ შეურაცხყოფას. მათთან კონსტრუქციულად საუბარი არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ მაშინ გადადიან ყვირილზე და შენი მისაცოთ, ანუ გამოდის რომ არგუმენტირებულად საუბარს როცა ვცდილობ, ანუ იგივე ტონალობაში გადადიხარ, გადახვიდე და ვერ გადადიხარ, ხო?
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ის შენ ადამიანად
არ არის. არა, არ მიქოს არანაირად, ხო?
ჯერ მომთქიცო რომ ადამიანი ხარ.
კი. და ნუ თან პლუს ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არფერ შუაში არ არიან, ანუ ამ არც ამ საკითხთან და არც ასე, ხო, რა ვიცი, ვიღაცა.
და გამოსავალს რა შეხედავთ, შეიძლება თქვა რა საგანმანათლებლო გადაცემები რომ გაკეთეს. Ну, ай, თუნდაც საზოგადოებრივი მაუწყებელზე ხა სხვა არხებს არ თხოვ, იქნება უკეთესია ვიდრე დისკუსია, თუმცა ბევრი ამბობს, რომ დისკუსია ჯობია ასეთ გადაცემებს.
და საგანმანათლებლო გადაცემები კარგი იქნებოდა ჩემი აზრით, უბრალოდ მე მგონი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც ისევე როგორც ბევრი სხვა არხი მოერიდებოდა ამ შინაარსის გადაცემის გაშვებას, იმიტომ რომ მერე დაიწყება აქცია.
კი, პირადად ჩვენ არ ქვნიან, გვქნიან პრობლემებს, თქო წითელი წითელ ზონას ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ ქონია, მაგრამ
როგორ არა?
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან არ ქონია.
არა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან. არა, ხო, მე იმას ვამბობ, საზმაოსაც ეჭვმაქრო შეიძლება შეეშინდეს.
მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში უკან არ დაუხევია პრინციპში, მაგრამ არ გულისხმობ მხოლოდ ასეთი ტიპის გადაცემას, გულისხმობ აი მართლა საგანმანათლებლოს, თუნდაც ციკლს, გადაცემათა ციკლს ამ თემაზე, სექსუალობის თემაზე. ხო, უდავოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება არ მოწონს ბევრს ეს ტერმინი, მაგრამ ეს არის სექსუალური ჰიგიენა. ხო, რომელიც ადამიანმა უნდა იცოდეს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თემაც არის. ამიტომ და დისკუსიებში ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი დისკუსია არის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს გააგებინონ, ერთმანეთს დაელაპარაკონ.
ანუ პრინციპულად, კი და პრინციპში ვეთანხმები მე ამას, დისკუსია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის რაც ჩვენს მედია სივრცეში დღეს ხდება, მას მე დისკუსიას ვარ ხმებ მხოლოდ ბრჭყალების
დარტყმით.
ეს არის უბრალოდ შოუ, იმიტომ რომ შესაძლოა მე წინ მიზის ვიღაცა მომღერალი, რომელიც მიყვირის, რომ სიტყვაზე მე ვარ გარყვნილი, მაგრამ და ასე შემდეგ, ანუ მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ზებაზე გადაწყვეტილებებზე, იქ აბსოლუტურად არაპროდუქტიულია ეს. ან მაგალითად, როდესაც თუნდაც დისკუსია არ იყოს, თუნდაც რაღაცა სხვა ტიპის შოუ იყოს, ხო, როდესაც ფსიქოლოგი საუბრობს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს დეპრესიის მაჩვენებელი ლგბტ ადამიანებში მაღალი და ოპერატორი მის ფეხს ჩააყოლებს კამერას მაგალითად, ხო? ან ბევრი ნიუანსი არის აქ. როდღარ დავასახელებ კონკრეტულად სად და როგორ, მაგრამ ხო, თავისთვის თუ რო შეიგინ თუ შეიგინა, მაგრამ ეს არ გავიდა ეთერში, ეს ხო, ნუ მე თუ გავიგე კიდევ სხვანაირად მოთხოვ იმას პასუხს, მაგრამ გარე საზოგადოებაში რა გაგვაქვს, ხო, ანუ ფართო მასებს ასე ვთქვათ, რომლებიც უყურებენ ამას, ისინი მათამდე რა მიდის, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გავიგე. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილზე გადავალთ. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ნათია გვიანიშვილს, ვასრულებთ საუბარს ნათიასთან, ქალთა მოძრაობის აქტივისტთან. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, ლესბოსელი ქალების უფლებებზე, მდგომარეობაზე საქართველოში, თუმცა მხოლოდ ლესბოსელების არა, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა და რამდენადაც ვიცი ნათია ლექციაზე ამის შესახებ ბევრი ისაუბრეთ, ეს არის ტრანსგენდერი ადამიანები. თქვენს კვლევაში ტრანსგენდერი რესპონდენტებიც იყვნენ და მათი მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე არის. რამდენადაც ვიცი, თვითკვლელობაზე ყველაზე მეტად სწორედ ისინი ფიქრობდნენ. როდიდან იწყება, ესე იგი, ალბათ თვითკვლელობაზე ფიქრი იწყება მას შემდეგ, როდესაც ტრანსგენდერი თავის თავს გაიაზრებს ტრანსგენდერად. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება.
ტრანსგენდერ ადამიანების მდგომარეობის კვლევა გავაკეთეთ კიდე ცალკე, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი არის თავისი გამოცდილებით საკმაოდ ისეთი სპეციფიკური. ა სპეციფიკურში ვგულისხმობ იმას, რომ ბევრი ისეთი სამართლებრივი და სამედიცინო ნიუანსი შეიძლება იყოს აქ, რაც არ არის, არ ემთხვევა იმას, თუ რა საჭიროებები აქვს მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს, ხო? აი, სუიციდს რაც შეეხება, სუიციდური იდეაცია ტრანსგენდერ ადამიანებში არის ხოლმე ძალიან ძლიერი მოზარდობის პერიოდში. ანუ ეს არის პერიოდი, როდესაც ადამიანის სხეული იწყებს შეცვლას და ტრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაში ის იცვლება ისე, როგორც მას არ უნდა, რომ შეიცვალოს აბსოლუტურად. რა ზოგადად სიტყვაზე სისგენდერი, ანუ არატრანსგენდერი ადამიანის შემთხვევაშიც მძიმეა პუბერტეტის პერიოდი, ხო? ანუ მათ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მძაფრი პერიოდი არის. და ამიტომ გარდა ამისა, ზოგადად იმ 14 რესპონდენტში, რომელიც მყავდა ამ კვლევაში და ეს კვლევა ჩაატარე მე თავიდან ბოლომდე, ესე იგი, დეპრესიის მაჩვენებელი იყო იმ შკალის მიხედვით, რაც გამოვიყენეთ, იყო 25 საშუალო სტატისტიკურ ამ თელ ჯგუფში, მაშინ როცა ნორმა იყო 16. ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები ზოგი ადიოდა, არ ვიცი მე, 30-ზე მოთ, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად განიცდის სტრესს, სწორედ იმიტომ, რომ მათი იდენტობა ხშირად უკავშირდება ვიზუალურ მხარესაც. ანუ ტრანსგენდერი ადამიანისთვის და მათ შორის ქალისთვისაც არჩევანი საქართველოში, სნაირ ქვეყანაში და საქართველოში არის შემდეგი, რომ ან შენ იწყებ ტრანზიციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკუთარ სხეულს და გარეგნობას უსადაგები იმას, თუ როგორ აღიქვა თავს, ანუ შენ გენდერულ თვითახმას, და ამის შედეგად აწყდები ძალიან ბევრ პრობლემას, ფიზიკური ძალადობით დაწყებული და სიტყვაზე უმუშევრობით დამთავრებული და ასე შემდეგ, ან უარს ამბობ ტრანზიციაზე, წარმოჩინდები შენი ბიოლოგიური სქესის შესაბამისად, ნუ შესაბამისად ბრჭყალებში, ანუ როგორც კულტურა გვიწესებს ისე, მაგრამ სამაგიეროდ სისტემატურად განიცდის სტრესს, იმიტომ რომ ვერ ახერხებ თვითრეალიზაციას ისე, როგორც გსურს.
ძალიან ბევრი განიხილავს ამ ადამიანებს, როგორც ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ იმით, რომ იძულებულნი არიან, ასე ვთქვათ, იმუშაონ, იმით, რომ იყვნენ ქუჩაში გაყიდონ თავიანთი სხეული.
არის ეს მომენტიც.
ტრანსგენდერში გულისხმობენ უკვე ამას.
კი, ეს არის ძალიან სამწუხაროა, რომ ესე უნდა იგულისხმებოდეს, თუმცა რეალობაც არის, ძირითადად ტრანსგენდერი ქალები არიან ხოლმე, ანუ იძულებულები, რომ ჩაერთონ კომერციულ სექსში. ანუ
იქნება, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი სხვაგან ვერ
შოუ. უმეტესწილად კი, უმეტესწილად ასე არის. უმეტესწილად ასეა და ეს ხდის მათ კი კიდევ უფრო მოწყვადებს ძალადობის მიმართ სამწუხაროდ.
კი, აი დისკ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არის საუბარი არის თუ არა, ანუ შეუძლია თუ არა მათ გასაჩირონ ან მიმართონ სასამართლოს, თუ მაგალითად რომელიმე ორგანიზაცია მათ არ აიყვანს სამსახურში. თუ მათ აქვთ განათლება, ისინი მონაწილეობენ კონკურსში, გაიმარჯვეს კონკურსში, მიდიან სამსახურში, ხედავენ რომ ტრანსგენდერია და არ აყავთ სამსახურში.
აა ბუნებრივია, ეს ამას არ ამარტო ანტიდისკრიმინაციული კანონი არეგულირებს, ამას ასევე არეგულირებს ჩვენი შრომის კოდექსი. ადამიანს რეალურად შეუძლია აქვს ეს მექანიზმი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გასაუბრების მომენტში თუ შენ დამსაქმებელმა პირდაპირ არ გითხრა, რომ შენ ხარ ტრანსგენდერი და იმიტომ არ ამყავ ხარ სამსახურში, ხო ძალიან რთული არის ამის თქმა. ამ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მოწმე, ძალიან რთულია.
ადამიანებს გიპოვიან.
კი, სხვა მიზეზს გიპოვიან აუცილებლად. მეორე მომენტი არის კიდე ის, რომ ჩვენთან ზოგადად იგივე სამართალდამცავებისადმი მიმართვიანობის და სასამართლოში მიმართვიანობის კულტურა არის ზოგადად საკმაოდ დაბალი. ადამიანებს ჯერ ერთი რომ მაგალითად იგივე ჩვენი მეშვეობითაც შეიძლება, ხო, ჩვენ ვართ უფლებადაცვითი ორგანიზაცია და სხვაებიც არიან, რომელსაც შეუძლიათ გამოყონ ადვოკატი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ანუ ადამიანებს ხშირად არ უნდათ ხანგრძლივ პროცესებში ჩაბმა, ეშინიათ ასევე ანუ დამატებითი რაღაცა ძალადობის და შეურაცხყოფის, ბევრი ესეთი ფსიქოლოგიური შემაკავებელი ფაქტორია ხოლმე, რაც უშლის ხელს ადამიანებს, რომ მაგალითად მიმართონ სასამართლოს და დარღვეული უფლება აღადგინონ. თუმცა ამაზე სწორედ ჩვენ ვმუშაობთ საკმაოდ აქტიურად და მე მგონი ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, ანუ ეს ცნობიერება გაჩნდება თემშიც და უბრალოდ განვითარდება. და ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსავალი იქნებოდა ამ სიტუაციაში.
ისე გარეგულად რომ მოусმინო თქვა ყვითელ შოუებში, როგორი ოპტიმისტურები ჩანან და მხიარულები, ხო? ეს არის ყველაზე უფრო საინტერესო ფენომენი, რომ ატარებ ნიღაბს კლოუნის, მხიარულის, თითქოს არაფერი სადარდებელი არ აქვს და ჩვენ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე არ მიყვარს ეს სიტყვა მოწყვლადი ჯგუფი არის, ხო?
კი, აქ საქმე ის არის უბრალოდ რომ ადამიანი ესეთ პოზიციაში აღმოჩენილი ადამიანი ხშირად იწყებს ისე მოქცევას, როგორც საზოგადოება მისგან ელის, ანუ რა დაკვეთაც არის ასე ვთქვათ რა. და ეს არის თვითგანმტკიცების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საშუალება ადამიანების
გადარჩენის.
და თვითგადარჩენის შესაბამისად. თუმცა ახლა მე ვიტყოდი ჩვენ მყავს ბევრი მეგობარი სიტყვაზე ტრანსიკალის gender queer სიტყვაზე და ძალიან კარგი მხიარული ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ ეს ადამიანები თუნდაც ჩემზე და ანუ მე როგორც ლესბოსელი ქალი ვაწყდები, ხო, რაღაცა ტიპის სიგვა შეურაცხყოფას და სტრესს და ასე შემდეგ, ჩემზე გაცილებით უფრო მეტ სტრესს და ძალადობას აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს არის თითქმის გადაბმული პერმანენტული სტრესი მათთვის.
გასაგებია. უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა ნათია რადიო მსმელს ვეთქვი რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ნათია გვიანიშვილს, ქალთა მოძრაობის აქტივისტს, ვისაუბრეთ LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში, თქვენ ასწორებთ ხო LGBT ქალების უფლებებზე საქართველოში, ნათიამ ლექცია წაიკითხა ფრონტლაინ ჯორჯიაში ივლისის ბოლოს, ალბათ ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე სპეციფიკ გვაქვს შესანიშნავი რადიო თავისუფლებაში და ამ თემაზე ხშირად მიდის საუბარი. დიდი მადლობა ნათია, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ზარდებოდით.